Tā, labdien, godājumie deputāti, sārkami mūsu Ilūkstes novada ārkārtas sēdi numur 18. Darba kārtībā divi jautājumi. Pirmais jautājums par izglītības zinātnes ministrijas mērdotācijas sadaļa Ilūkstes novada izglītības iestādēm, iestāžu vadītāju pedagogu darba likmes paaugstināšanu. Esam iepazinušies ar lēmu projektu. Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu. Kas ir par? Lūdzu pacelt rokas.
8 par.
Atturas.
Atturas 4. Jā, 4.
Paldies. Otrais jautājums. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Ilūkstes pilsētas siltumstacijas atjaunošanas darbiem. Ar lēmu projektu esam iepazinušies. Lūdzu balsojumu. Kas ir par doto lēmu projektu?
8 par.
Lūdzu atturās.
Atturās nav.
Pret.
Pret 4.
Paldies. Līdz ar to Ilūkstes novada ārkārtas domes sēdi numur 18 pasludina par slēgtu.